inaute garaian gaude, inauteriak han eta hemen, herrietan, hirietan, eta hemen Iruñean zorionez ere bai. Garai batean, bueno, etzen ohikoa hemen inauteri festarik eta egitea. Gero ja hasi ziren, kaldereroak egiten, eta inbat gauza, eta bat eta bestea, maritrapuren inguruan ere, lanketa polita, egin zuten, eta poliki ba joan dira gehitzen elementu gehiago. Eta ja duela zenbait urte Euskal Inauteria hasi zen egiten hemen Iruñean, Iruinkoko izenekoa, eta hori izanen da inzuzen ere asteburu honetan, igandean izanen dugu, ba azken urteotan bezalaxe Iruinkoko hemen Iruñeko karriketan. Honetaz hitz eginen dugu orain hemen gurekin estudioan dauden gonbidatuekin, Itxaso Martinez, arratsaldeon. Eta Asier García, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Eta hor modu telematikoan pantailan Oier Zuñiga dugu. Arratsaldeon Oier, zemuz?
Arratsaldeon zuei ere bai.
Oso ongi, bueno, ba Iruinkoko ja noski dena presti izanen duzue, imaginatzen dut ja gogotan ibiliko zaretela ja plazara ateratzeko, ez da, Itxaso?
Bai, osea, igandea iristeko irrikitan ja, eta pues hori, igandean dena manen dugu.
Bueno, oso berezia da, Iruñeko Iruinkoko, inauteri berezi hau. Nik Oier, galdetuko nizuke, zu hasiera-hasieratik zaude, konta iguzu, nola hasi zen hau egiteko ideia eta zer da funtsean Iruinkoko?
Ba, bueno, ideia nik uste dut, duela zazpi bat urte abiatu zela, oso esperientzia polita izan zen Iruñean bidador pastoralaren buelta horretan, ez? Eta nik uste dut utzi zuela ba poso edo oinarri polit bat, baina hortik aurrerago, bueno, ba, hainbatetan joan ginen, ba, jende ezberdinak elkar ezagutzen genuen, eta bueno, sortu zen alako ideia bat, ba, zergatik ez, inauterien bueltan, ba, zerbait egitea, ez? Eta referentzia gisa, ba, hasi ginen fijatzen, Baxen Nafarroan, Lapurdin ere egiten dira gutxi batzuk, baina bereziki Baxen Nafarroan, libertimenduetan, ez? Inauteri garaian egiten diren alako ba plaza hartze plaza hartze hoietan non nahasten den ba dantza edo tradiziotik datorren dantza, bertsoa eta antzerkia edo herri antzerkia. Ta hori izan zen igual erreferentzia nagusiena, baina hemen Nafarroa garaian ere baditugu beste erreferentzia batzuk, hegoaldera joan da, ez, ba, herriberako paloteadoak, ez, antzeko forma bat dute, agian pertsonaien aldetik edo antzerkiaren forma aldetik itxiagoa edo zurrunagoa, ez, ezpaitira aldatzen pertsonaiak urtetik urtera, baina finean ba, gauza bera da, ez, dantza, antzerkia eta urteari errepasoa modu ironikoan, satirikoan eta umoretsuan egingo dion ekimen bat. Izan ere hori baita karnabala, ez? Ba, trapuzarrak plazara ateratzeko unea eta komunitatean ba hoiek ospatzeko eta garbitzeko unea.
Umore honez, baina egurra banatu, ezker eskuin, hitz batean esan da, ez da? Hortxe. Eta hor, ba, Iruñeko Iruinkoko honen beste ezaugarri bat da, bueno, jende gazteak egindako ekimen handia dela. Itxaso, zua, zieratik zaude, zu, dantzaria zara, ez da?
Bai, ala da. Denongo urtean aukera hori luzatzen zidaten, eta nola esan ezet.
Bai, nongo, dantzaria, zaitugu?
Ni berez duguna Iruñeko dantzariak taldeko dantzaria naiz, eta pues hori, taldetik iritsi zen gonbite hori, eta aurrera.
Eta talde desberdinetako jendea, elkartu zineten, batzuk dantzariak, beste batzuk musikariak, hor, bueno, musikarien lana ere ikaragarria, ba, pieza berriak sortu bai dituzte, eta hoiek ere lan oso ona, Jon Celestino, hortxe besteak beste askoren artean, eta hor pieza gogoangarriak ere bai, dantzariak, bertsolariak ere bai, dantzariak talde desberdinetakoa gainera, ez dakito, hori kontu polita izanen zen, ez? Hainbeste jende gaztea eta...
Bai, hasieratik hori zen ere ideia, hori kontua zen Iruñeko jende gazte eta euskaldunarekin, pues hori horako zerbait egitea, dantzari bezala hori polita da ere beste dantzataldekoekin harremandu ahal izateko eta jendea ezagutzeko, pues hori gure burbuiatik pixka bat ateratzeko, eta jo, bai dantzan baina baita antzerkian, bertxotan eta ere, pues sortzen den giroa asko esaten du eta oso polita da.
Eta zure esperientzia zier nolakoa izan zen? Zu denbora gutxiago daramazu, ez da?
Bai,
hala, sartu barren. Zinen.
Ez, eba, nik ezautu nuen Iruinkokoa, baina nuen parte hartzen hasieran, hori, ba, ikusle bezala eta joaten nintzen, eta, bueno, ba, gustatzen zitzaidan, eta, ba, justo pandemia aurreko jauterietan, esan genuen lagun batek eta biok, ba, urren gurtean animatuko gara. Eta justo pandemia izan zen, eta orduan urrengo aukeran ja, animatu ginen.
Aha. Ze pandemia urtean nola izan zen, nola moldatu zineten?
Bueno, iaiz, da justo pandemia aldu zen urte hortan, aste pare bat lehenago edo gintzela Iruinkokoa.
Ah, izan zen Iruinkokoa egin eta gero ja dena konfinatuta.
Bai, hori da, egia da ja entzuna, osea, entzuten hasizea, entzuten hasia zela zerbait eta de hecho, pues bueno, faunan kokobeltzak eta egon gine, osea, egon ziren hor maskariak banatzen ta ta bar.
Zenba gaixotu zineten.
Pixka bat, bai, eta bueno, elduzen pandemia, eta kar, urrengo urtean zer egin. Eta, pues bueno, buelta man zitzaion, eta gintzen nolako streaming moduan, hainbat kokalekutan, eta, ta, bueno, kuriosoa izan zen ere, ze aurrera jarraitu zuen kontuak.
Irudimentsua izan bai. Zen, ez? Txoko desberdinetatik, eta, bai. Eta gero ja, ohiko formatura, itzuli zen.
Hori da.
Eta orduan sartu zinen,
bai.
Zu, bueno, eta zure laguna sartu zineten... Bai. Zertara, dantzatzera, aktuatzera?
Ez, bueno, koko beltzetan, bai.
Primeran.
Bai. Oierren zuzendaritzapean.
Eta guazen orain disekzioa egitera, Iruinkokoren disekzioa egitera. Koko beltzak, koko xuriak, zeintzuk dira protagonistak hemen, eta ze paper du bakoitzak, oier?
Protagonistak denak, ez? Kokoak dira protagonistak, bai zuriak, bai beltzak, izan ere hau bueno, eman genion buelta asko, ez? Izenari eta nola deitu, ez? Urrundu nahi ginen igual libertimendu hitzatik, ez? Han Baxe Nafarroan hain erabilia dena, baina gu Iruñakoak izan da hiri batekoak eta ba beste toke bat eman nahi genion, ez? Eta kokoaren ideia bada, badakizue bastangoek kultzamakoei esaten diete kokoa, kultzamakoek berago daudenei, eta azkenean Iruñan, ez, amaitzen da goitizen moduko hori, ez. Eta zuriak edo beltzak, ba, bueno, batzuk dira gaiztoak eta besteak gaiztoagoak. Ez, segituko bagenioak urbeltz, Juan Antonio Urbeltzen teoriei, ez, denak mozorroak, somorroak gara, ez, eta bagatuz izurrite bada, etortzen dena, holako azkenean gizakiak egiten duen erritu bat, ba, izurrite hoiek nolabait usatzeko, ez? Izurriteaz mozorrotzen gara, ba, izurrite hori benetan datorrenean, udaberriarekin, ba, esateko aizu, heldu zineten ja eta eraman zenuten zuena, ez? Baina, finean, baditugu koko zuriak, agian ordenatuagoak eta nolabait, ba hori ordena jartzen dutenak, eta kokobeltzak badirenak ba zirikatzaileagoak eta desordena zabaltzen dutenak, ba zanpatzen duten zentimetro bakoitzeko.
Hoiek zabarragoak dira, hoiek dira pixko baten pitxuren antzekoak, ezta? Maskaradetako pitxuren antzekoak.
Hori da, koko xuriek hartuko lukete agian bueno, hartzen dute dantzaren ardura, ez? Azkenean dantza errituek badute forma hori, ez? Gure hizkuntza koreografikoa nolabait plazara eramateko eta errekonozitzen ditugun pauso hoiek eta forma hoiek plazara eramatea, eta kokobeltzek pues badute ba hori guzti hori hankaz gora jartzeko ardura eta gehiago antzerkiarena eta bazirikatzearena, ez? Baina finean inauterietan dena da antzerkia bizitzan bezala, eta denak mozorrotzen gara, ba inauteria hau ospatzeko.
Eta hor emankizunean ba ensamblatzen dira, elkartzen dira pieza horiek guztiak, ezta? Musika, dantza, antzerkia, bertsoa eta hasieran aipatzen ari ginen bezalaxe, bueno, testuan, antzerki testuan hor koplak eta irriak eta sartzen dira eta ziztadak eta bueno, holako komentarioak, ez, errepaso bat jakiteko zer gertatu den urtean barrena zuko kobeltza zara.
Izan naiz bai.
Izan zara. Aurten ez, aurten.
Aurten
ja, zetokatzen zaizu.
Aurten logistika antolakuntzan.
Logistika eta beraz jantziak tokia prestatzea hori dena.
Bai, pixka bat inguruan dagoen guztia bai.
Aha. Eta dena denik kokobeltzen papera nolakoa da zu kokobeltza izan zaren ez konta iguzu.
Bueno, ba, hori, elkartzen gara, ez, azaro bueltan edo, ez, kokosuriak ere bai azten dira entxaiatzen gara horretan, eta, ba, hasieran hori, brainstorming antzeko bat egiten dugu, a ber, venga, ze gai landu diren, ze gertatu den aurten, eta, bueno, ba, horrekin, pues, azten gara, ba, ideia batzuekin, dinamika batzuekin, eta pixkanaka, pues, sortzen dira ideiak, sortzen dira jokuak eta hori ta ba normalean egiten dira hola, osea, lau asaldu daude, gutxi gora bera egoten da gai nagusi bat bezala, gai orokor bat bezala asaldu bakoitzean eta hor sartzen da ba denetarik. Eta baina bueno, pixkat bueno, buelta asko mate ditu. Hasieran igual gai nagusia izan daiteken bat, ba batean bukatu daiteke besterik gabe esaldi batean. Dena ba bueno, zer funtzionatzen duen, zer ez, nola ikusten dugu, no bueno. Ezeki hor ba. Gure oier da
burua.
Artaziak sartzen dituena edo
beraz testua nolabait esateagatik denon artean, modu kolektiboan egiten da oier.
Bai, bai, nik uste dut, bueno, guk ikasi genuen osongi xanaire eta libertimenduetan baitare ba ibiltzen diren askoren gandik, ez? Eta improvisazioak, parte hartzaileen improvisazioak dira oinarria, ez? Ba, bai gaiak eta pertsonaiak edo gertakizunak eramaten ditugu ba errepiketara, ez? Edo elkartzen garen une hoietara eta hor ba sortzen dira ba batean ba kritika momentuak edo umore momentuak eta askotan gurekin lagun izan ditugu ere hainbat pertsona ba idazten trebeagoak direnak, ez? Eta entxeguetara etortzen ziren, ba bai Ander Pérez, Irati Majuelo, Iker Tubia, bueno, jende asko ibili da, ez? Eta denon artean amaitzen da idazten, ez? Nik uste dut ez dugula amaitzen idazten azken egunera arte, igandera arte, ez? Igande goizean ere, badakigu Euskal Herrian 11 gauza gerta daitezkela, ez? Eta, bueno, aste honetan adibidez, ez? Nola, bapatean traktore kankaz gora jarri duten, ez? Gure egunerokoa, eta horrek sortzen dituen, ba, 11 kontu, ez? Orduan, ibili behar gara azken momentura arte, ba, imaginazioa adi, ez? Eta hor, ba txiste bat edo gag bat edo komentario bat sartzeko aukera edo malgutasun horrekin.
Bueno, hemen testua ari naiz aipatzen, baina ez dakit, testua buruz ikasten duzue edo ideia daramazue buruan eta bazoazte zuen hitzekin.
Oier egizan duen bezala, bai, testu bat egoten da, idazle batzuk egoten dira, igual ez dutela bueno, garatzen dute hasieran edo tarteka eta bueno, aiaz, edo sortzen ditugunean improvisazio hoietan edo sortzen denean ideia bat, improvisazio bat, hori gero paperera eramaten da, ze claro, gauza asko pilatzen dira, aste asko dira eta hori gogoratu behar da.
Eta paperetik burura eta burutik mingainera.
Bai.
Baina improvisaziorako tarterik bada izanen da igandean ere bai.
Bai. Azkenean zuzenekoa da eta beti ez ditugu igual gauza guztiak ez dira berdin gogoratzen, orduan baten batek esaten badu gauza bat, bueno.
Edo auskalo zer gerta daitekeen tokian bertan, imaginazazu traktore bat agertzen dela esate baterako.
Auskalo.
Txan.
Ez daukagu hainbeste presupuesto egin traktore batek hartzeko.
Ongi. Eta kokosuriak, bueno, zuek dantzen arduradunak zarete eta baino aktuatzen duzu ere bai.
Osea, guk hori dantzak plazaratzen ditugu. Azten gara gu dantzak plazaratzen, eta hori gure guk dantzak egin ondoren sartzen dira bai koko beltzak eta bai bertsolariak, Eta bueno, gure kasuan Asierrek esan duen moduan ere azaro aldera hasten garantzaiatzen, baina gida da gurea ja da, pues hori, gure dantzak sortuak direla eta pues Asierarekin konparatuz orain baina baritzen dela hori dantzak ja daukatela holako progresu bat edo eta pues bai dela antzaiatzea, baina ez dela hasierako sorkuntza edo froga antzaio modu hori edo. Orduan, pues bueno, ez ditugu haiek bezain beste ordu sartzen, baina badago ere hor lanketa bat, pues hori dantzak ikasteko, errepasatzeko, eta azken momentura arte ere, pues hori dena lotua uzteko prozesu bat.
Eta egiten dituzuen dantza horiek propio egindakoak dira, irunkokorako.
Bai, sortu ziren propio irunkokorako hori da. Bai.
Eta urtero, sortzen dira berriak, edo ja baduzue errepertorio finko xamar bat?
Badago errepertorio finko xamar bat, hasieran dantzak, esan eruke bost zirela, gero hirugarren urtetik, bueno, pandemia ondoren, sortu zen dantza berri bat, soka dantza, baina hori hasieratik izan dira berdinak, pues hori gauzaren bat aldatu behar izan bada bai aldatu dela, baina orokorrean hori, berdinak dira, eta momentu, zola jarraituko dute, edo auskalo ikusiko.
Soka dantza horretan gero publikoa ateratzen duzu, eh?
Hori da, bai, dantza. Bukaeran.
Bueno, kokapena ez dugu aipatu, Santana plazan. Izanen da?
Bai, eguraldiak errespetatzen baldin bagaitu, bertan izango da, bai.
Bueno, eta errespetatzen ez badu berdin, ez? Edo bada alternatibarik.
Bai, B-plana badago, bai. Bada B-plana, espero dugu erabili behar ez izatea, baina B-plana, osea, euri asko itekotan, ba, baino eta frontoira joan gondateke.
Ui, baina hor ez du, ez?
Bai.
Ez du, ze hor Santana plazan biltzen da, jendetza.
Bai, ba, ez dutu barko gara.
Bai,
pentsatuko bueno. Dugu ez duela buririk egingo, eta Santana plazan eginen dugula.
Zenbat jende ari zarete aurten lanean?
Ba, aurrekoan, bazkarirako jendea zenbatzen, bere zanto, bueno, kokoaren bueltan gabiltzanak, ba, ez, 80 bat izango gara.
80 bat?
Bai, dantzan, logistikan, txandaren bat egiten, 80 inguru.
Primeran, oier, eta presupuesto aipatu duzu lehenago, nondikan ateratzen dira iruinko kuantolatzeko xosak?
Herriak ematen ditu, Reyes. Bueno, abiatzeko bai izan genuen zaldiko maldiko duguna eta karrikiriren bultzada lehen urtean, eta urtetik urtera ba, ekonomia propioa du. Alde batetik bazkaritik, ze bazkaria irekia da, iruindar ororentzat, eta hortik xo sapurro bat ere ateratzen da bazkaria pagatzeko, baina bueno, gure karnabalak dituen bagastuak ordaintzeko, eta gero egunean zehar goizeko kale jira moduko horretan ere eta plazan bertan izaten dira, bueno, txanda bat dago, ba sosak biltzen dituena, diru sosak biltzen dituena. Baina gainontzekoan autogestionatua da inauteria hau. Eta egiazki, bueno, ez dut, baditu gastuak, noski, ze ba, urte batean nizerrak eta purtzen dira gauza batzuk dantzarienak, beste batean besteak, bueno, joan bar dira gauzak ere berritzen, ez? Baina parte hartzen dugun guztiok, parte hartzen dugu, sinisten dugulako proiektu honetan, eta sinisten dugulako inauteri honen espirituan, ez? Eta nahi dugulako bertan egon.
Lan komunitario polita da, eta imaginatzen dut, esate baterako jantziak eta horren ikusgarriak direnak batzuetan, ez da? Oiek, zuek prestatzen dituzue, zakitek hartzen dituzue, txetik, edo...
Ah, bueno, dantzarienak oie badaude...
Bai, dantzarienak,
ja. Dantzarienak, lehenengo urtean egintzen ere olako... lantalde bat, ba, hori bai, posatorrak, pololoa, gonak eta barre egiteko, pues adibidez, txintxarriak egiteko ere, pues justo koko xuri bat egontzen bidei batean, eta ekarri zizkigun txintxarriak, eta hor egon ginen, pues ere koko xuriak egiten, osea, izan da dena, pues oierrek esan duen bezala, proiektuan sinisten delako ere, eta dena herriak egina, eta pues lantalde, olako lantaldeetan. Baina nik uste hori ere ez dela proiektuaren gauza polita, pues azkenean sortu dela pues jendearen eskuta buruekin.
Bai, hori ba, koko xuri eleganteak eta koko beltz zatarrak nola moldatzen zaretik.
Badago arropa arropa bat, hor, erabili daitekena, eta, bueno, faunakoek, koko beltzek ere erabiltzen dituztenak, bestela, ba, bueno, norberak bilatzen du, ba, bueno, nahiko erresa da, ba, dira, ba, arrop trapuzarrak eta hola dira, orduan, ba, bueno, topatzeko edo erresa izaten dira, eta gero baita ere baditugu, faunak ba baditu pertsonaia batzuk, ba adibidez dragoia edo dela Iruñeko iturri zarren berde hoien moduko lehoia, ba baina txinatarren dragoi bilakatua, ba hori pues ere eskuz egina da eta bueno, momentuz ez da apurtu, orduan ez dugu konpondu behar izan, baina hor dago, gero ere gure saindua dugu dela hola zaku bat, gero kokosuriek erabiltzen dutena ere dantzarako. Eta, bueno, baditugu hor material batzuk, pues, prestatu direnak eta momentuz aguantatzen dutenak.
Uh-huh. Fauna, ipatu duzu, fauna zer da? Eta zein da bere papera?
Ba, fauna da, ba, koko beltzen parte da, edo talde berean sartuko genuke, eta, bueno, ba, goizeko asalduetan, pues, hori, egiten du koko beltzekin bat ibiltzen da, pues, bazterrak nahazten eta bar, eta, bueno, ezberdintasuna dago, ba, gero plazan, ez dutela ba hori antzerkia edo egiten
horregoten dira
hori da
primeran aizue eta kontiguzue ordutegiak noiz hasiko da Iruinkoko igandean?
Ba hasiko gara goizeko 9 terditan zaldiko maldikotik bertan zuziria botako dute eta urten bueno berezia izango da ze zuziria nor botako duen irabazi hori jokatu zen San Ferminetan egon zen euskaldunon bazkarian eta hor egon zen trivial musikatua
bingo musikatua
eta sarietako bat izan zen Iruinkokoko zuziria botatzea eta Baigorriko bi pertsonari tokatu zitzaien.
Ara?
Eta printzipioz, ba, etorriko dira zuziria botatzera.
Aha, eta hor zer bota behar dute itzaldi bat, edo lako zerbait.
Zuziria, baino ez.
Zuziria eta txispun, eta aurrera. Eta gero ze asmo? Kalezkale ibiliko zarete?
Bai. Bo, normalean lehenango San Francisco plazaragoa zurteroko talde argazki ateratzera, eta hori gero asaldu ezberdinak lehenengoa euskaltegian, ez?
Bai, Arturo Kampion.
Euskaltegian, gero... Ordena zehazki.
Bai, gero komedia eskalera joango gara. Komedia zen da hori. Gero dormitaleria kalera. Bertan, ba, bizilagunek ere iaz egin zuten, asalduetako bat prestatu zuten. Eta, bueno, bertan bueltatuko gara. Gero Navarreriara joko dugu. Bertan Zabaldi elkarteak hartu durako ardura ba, bertakoa antolatzeko. Eta gero kale nagusira joango gara bertako bizilagunek ere ba antolatu dutelako ba beste geldia ditxoa eta hortik ja Santanara.
Eta Santanakoa ze ordutan gutxi gorabehera kalkulatzen duzu,
Pues 12 terdita tardiak aldera teorian izango da, baina bueno.
Hori, inauterietan ordutegi finkorik ez da izaten, ez? Izaten da ba.
Eta jendeari esanen diogu asalduetan agertzeko ere ez galtzeko, ez goizeko giro hori dela Iruinkokoaren funtsetako bat ere.
Hori da, etxetik etortzeko edo gaupasa luzatzeko. Hori da. Esanen diogu jendeari.
Bai.
Horixe. Aizu, eta zer muz joan da aurtengo zakite fitxak eta ze urte oro deialdi egiten duzu ez, jende gehiago sardadin eta oso ekitaldi irekia delako. Eta dura hainbat hilabete egin genuen hain zuzen ere elkarrizketa itzi iriarterekin, ba, hori deialdia egin zuelako ez da, ba, jendea sartzeko. Zer muz izan da erantzuna urten?
Bueno, koko xurien kasuan oso ongi joan zen, lehenengo aukera mati luzatzen zaie beti pues hori, dantzan egonda izan dako egi, eta ondoren zabaltzen da pues hori, deialdia edo, eta kasuntan jende nahiko txoa puntatu zen, beharrezkoa zena baino geino, orduan seinale ona datozen urteetan ere hori lotua egoteko, baina bueno, pues, egin behar izan zen olako...
Casting bat.
Ez kastina ere, baina bai jarri bar direla parametro batzuk edo ez, eta pues bai aukera mantzitzaiela aurretik pues beste moduren batean edo Iruinkokoarekin, pues bai Iruinkokoan parte hartutako pues horiei, faunan egondak edo koko beltzetan edo logistikan odena delakoa.
Eta besteetan, fauna eta koko beltzetan,
ba,
fitxaje berririk?
Bai, badaude fitxaje berriak, eta egia esan, pues, azkar betetzen dira, betetzen da jendean, bai? Da, ez dago arazo handirik izaten.
Oier, zuk zer egin behar duzu aurtengo Iruinkokon? Zezu, zara denetik dantzaria, kantaria, aktorea, zuzendaria, ona zara denetan, zer egin behar duzu aurten?
Bueno, edo traketxa, erdipurdika egiten duen dena. Ba, kokobeltze, bueno, ni lehenengo urtetik kokobeltzetan egon naiz, eta uste dut, enaute botatzen, eta botatzen enauten bitartean hor segituko dut.
Bikain, bikain.
Bueno, nik pixka bat hartu izan dut ardura, ba, plazan antzerkia ematen dutenekin, ba, hori prestatzea, ez? Eta horre egonen naiz, ba, behar duten guztirako eta animoak emateko eta bitartean, ba, ongi pasatzen gainontzeko guztiak bezala. Uh-huh. Nik bai, uste dute, importantea dela, aipatzen zenuela ez jende berria, ez berria, bueno, urtero dugu jende berria, baina politena Iruinkokoan ere izaten da, ba, salto egiten dugula batetik bestera, ez? Ez garela bizitza osorako edo kokoxuri edo kokobeltz, eta, bueno, froga asko daude, baina hasier kasurako, ez? Plazan egon zen bi urtez, orain beste lan batzuk hartu ditu, eta etengabeko gurpil hori oso polita da, ez? Harremanak sendotzen dira, eta Iruinkokoarekin harremantzeko modu ezberdinak ere sortzen dira, ez? Eta hemendik animatzen dugu jende guztia igandean ikustera, eta aurren urtean parte hartzera.
Oso, ongi, ba, hortxe, gonbitea luzatua. Eta orain galdetu beharko nizueke, zertaz hitz eginen duzue aurten, nortzuk ikusiko ditugun, nik ustu, a ber, esate bateko, Kristina Ibarrola bai, ez? Edo ez, ezin duzue.
Gupezak egu ezer.
Ezin duzue ezer esan, beraz, ez dugu, galdera gehiago egin, dena sekretua da, oberena bizitzea, zalantzarik gabe, eta hortxe, igande goizean, Iruñeko erdigunean, alde zaharrean, karrikazkarrika, eta gero ja, eguerdi aldean, ama biterdi kaldera edo, Santana plazan. Ba, Itxaso Martínez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Asier García, benetan, mil eske etortzeagatik. Eta Oier Zuñiga, eskerrik asko gorekin izateagatik, eta dena oso ongi joan da dilea igandean. Mil esker, gora Iruinkoko. Agur! Bye.